pääsiäispäivän evankeliumi, se on Johanneksen evankeliumin luvussa 20 ja noustaa näitä Jumalan sanoja kuulemaan. Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamu hämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain. Ja sanoi heidät tavattuaan, ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärin liinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärin liinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä, vaan erillään omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jumala, taivaan Isä, kiitos pyhästä Raamatun sanasta, jossa sinun pyhä henkesi tulee ja herättää ja vahvistaa meissä uskon Jeesukseen. Isä, vahvista sinä nyt meidän uskomme. Ja jos joku meidän joukostamme ei vielä sinua tunne, niin tule sanasi kautta hänenkin elämän Herraksi. Anna Jumala minulle oikeat sanat, niin että osaan tahtosi mukaan jakaa meille Raamatun sanaa, niin kuin se on kirjoitettu. Kiitos, että kuulet meitä ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen. Jos meiltä tänä aamuna kysyttäisiin, että mitä on 1+1, niin varmasti jokainen meistä empimättä vastaisi, että se on 2. Näin ajatteli myös Magdalan Maria, Maria Magdalena, kun hän ani varhain aamu hämärässä juutalaisten sapatin jo mentyä viikon ensimmäisenä päivänä tuli Jeesuksen haudalle. Pitkä perjantaina mestari oli laskettu haudan lepoon. Joosef arimatialainen ja Nikodemus olivat käärineet hänet käärin liinoihin. Kivi oli vieritetty perjantai-iltana haudan suulle. Ja nyt kun Magdala Maria saapuu haudalle itkemään Jeesusta, hän näkeekin, että kivi on siirretty haudan suulta pois. Hän laskee 1+1=2. Jeesuksen ruumis on varastettu. Jeesus on viety pois. Hän lähtee juoksujalkaa. Hän lähtee ja kohtaa apostoli Pietarin ja apostoli Johanneksen Pietarin kanssa ja kertoo heille, että ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Saman tien Pietari ja Johannes lähtevät taas juoksemaan, aivan niin kuin Mariakin juoksi heidän tykönsä, lähtevät juoksemaan haudalle. Meille kerrotaan, että kun he pääsevät haudalle, niin todennäköisesti opetuslapsijoukon nuorin Johannes ehtii haudalle ensimmäisenä ja Pietari vasta jonkin aikaa Johanneksen jälkeen. Ja kummankin takaraivossa jyskyttää sama ajatus kuin se, mikä jyskytti Magdalan Mariankin mielessä. Jeesuksen ruumis on varastettu. 1+1, sen on pakko olla 2. Sitten kaikki muuttuu. Meille kerrotaan evankeliumin toisessa osassa, kuinka ensin haudalle saapunut apostoli Johannes, hän joka tässä evankeliumissaan, jonka hän on kirjoittanut, kuvaa itsensä siksi rakkaimmaksi Jeesuksen opetuslapseksi. Kuinka Johannes tulee haudan suulle, mitä siis ilmeisesti Magdala Maria ei ole tehnyt, ainakaan sitä Raamatussa ei ole kerrottu, että hän olisi haudan sisään katsonut, vaan ainoastaan nähnyt, kuinka kivi on siirretty haudan suulta pois. Mutta Johannes menee haudan suulle, hän kurkistaa sisään, hän itse sen näin meille kertoo, ja sitten meille kerrotaan, että hän näki käärin liinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Kreikkalainen alkuteksti käyttää tässä sanaa, että Johannes näki käärin liinojen makaavan siellä. Se siis tarkoittaa sitä, että käärin liinat olivat täsmälleen siinä asennossa, kuin missä ne olivat silloin, kun Joosef Arimatialainen ja Nikodemos olivat laskeneet Jeesuksen ruumiin makaamaan hautapaikalle. Käärin liinojen asento ei ollut muuttunut miksikään siitä asennosta, missä ne olivat olleet silloin, kun Jeesus makasi niiden sisällä. Jos Jeesuksen ruumis olisi varastettu, jos se olisi viety jonkun toimesta pois, käärin liinat olisi varmasti kiedottu, kääritty hänen yltään pois sillä tavalla, että ne olisivat olleet summittaisessa yhdessä kasassa. Mutta nyt ne lepäsivät täsmälleen siinä asennossa, kuin missä ne olivat silloin, kun Jeesus vielä lepäsi niiden sisällä. Sitten meille kerrotaan, että Simon Pietari, opetuslapsijoukon johtaja, aina uusiin tilanteisiin valmis. Hän menee sisälle hautaluolaan saakka. Toisin siis kuin Johannes. Hän menee sinne ja hänkin katselee käärin liinoja. Ja sitten meille kerrotaan erittäin mielenkiintoinen jae ja yksityiskohta. Nimittäin Johannes kertoo, että Pietari hänen seurassaan ja kanssaan huomaa, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärin liinojen vieressä, vaan erillään omana käärönään. Tämä alkoi lopullisesti vakuuttaa heitä molempia siitä, että 1+1 ei Jumalan logiikassa aina olekaan 2. Tämä alkoi vakuuttaa, että he todistivat juuri nyt maailman historian suurinta ihmettä, mullistusta koko ihmiskunnan ja maailmankaikkeuden historiassa. Nimittäin, kun Jeesuksen ruumis oli kääritty hautaan Joosefin ja Nikodemoksen toimesta, niin hänet oli kääritty 2 kääriliinaan. Hänet oli kääritty kääriliinaan ensin ruumiin puolesta ja sitten toinen osa kääriliinaa oli niin sanottu hikiliina, joka oli kääritty Jeesuksen pään ympärille. Ja nämä kaksi kääriliinaa olivat siis erilliset, ja ne eivät osuneet ja ottaneet kiinni toisiinsa. Ne eivät olleet samaa, yhtä ja samaa pakettia. Ja kun Jeesuksen pää oli asetettu sille hautapaikalle makaamaan, niin hänen päänsä oli todennäköisesti nostettu kiven tai jonkun muun alustan päälle hieman korkeammalle sitä muuta ruumiin osaa, ja sitten tämän pään ympärillä tämä hikiliina, kääriliina peitti hänen päänsä. Ja nyt meille kerrotaan, että kun Pietari tulee sisään, ja varmasti myös Johannes tämän kaiken samalla näkee, niin tämä Jeesuksen pään ympärillä ollut hikiliina, kääriliina oli erillään tästä muusta kääriliinan osasta, joka oli siis kierrottu Jeesuksen muun ruumiin ympärille. Se oli samalla paikalla, siinä todennäköisesti kivialustalla, samassa kiertyneessä muodossa, jossa se oli ollut silloin, kun Jeesus oli pitkäperjantaina hautaan pantu. Koko kääriliina oli siis ikään kuin perhosen avautunut kotelo. Kaikki oli aivan niin kuin pitkä perjantai-iltana, mutta elämä oli poistunut kääriliinojen kuoleman sisältä. Sitten meille kerrotaan ihanasti, kuinka nyt tuli sisään myös se opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Siis hän uskoi, että mestari oli noussut kuolleista. Ei häntä ollut varastettu. 1+1 ei ollutkaan Jumalan suunnitelmissa nyt 2. Jeesus oli noussut kuolleista niin kuin perhonen kotelostaan. Elämä oli poistunut ja kaikki kääriliinojen kohdalla ja niiden asennossa todisti tätä maailman historian suurinta ihmettä. Uskon koulu, se jota jokainen meistä kristityistä elämänsä aikana käy, pitää sisällään tämän salaisuuden. 1+1 ei Jumalan logiikassa aina ole 2. Se voi olla aivan mitä tahansa muutakin. Ja meidän uskon elämän haasteet, kivut, vaivat, kiusaukset, kysymykset, mitä ikinä ne ovatkaan, perustuvat aina siihen, että me laskemme ihmislogiikan mukaan, että 1+1 on aina 2. Me ajattelemme aivan niin kuin Magdala Maria, Pietari ja Johannes silloin ensimmäisenä pääsiäisaamuna. Me ajattelemme niin, että ei voi olla muuten kuin niin, kuin järjellisesti näyttää oikealta tai todelta. Meidän on vaikea taipua siis Jumalan logiikkaan. Hyväksyä se, että hän on järkemme yläpuolella. Ja me emme voi panna häntä pieneen pakettiin. Me emme voi sulloa häntä sellaiseen muottiin ja malliin, joka sopii vain ja ainoastaan meille, vaan me joudumme uskossa hyväksymään ja me saamme hyväksyä sen, että hän on aina enemmän. Tämän Maria Magdalena, Magdala Maria, Pietari ja Johannes saivat omin silmin nähdä ensimmäisenä pääsiäisaamuna. Ja me saamme nähdä sen tänään. Mutta miten me sen käytännössä näemme? Miten me opimme luottamaan sokeasti Jumalaan niin, ettemme jää oman järkemme vangeiksi meidän uskomme tiellä? Me opimme sen niin, että me jättäydymme kokonaan Jumalan sanan varaan. Me siis sokeasti uskomme niin kuin on kirjoitettu. Ja vaikka meidän järkemme sanoo mitä, niin me uskomme enemmän sitä, mitä Raamatussa on. Vaikka oma sisin sanosi mitä, Vaikka toiset ihmisetkin sanoisivat vaikka mitä, niin me sittenkin jäämme uskomaan ja luottamaan, että Jeesus, Jumalan poika, sinä tiedät, Raamatun sana on se, joka tietää. Siihen minä jään nojaamaan. On nimittäin hämmentävää, että Jeesus oli ennen kuolemaansa, ennen ratsastustaan Jerusalemiin aasin selässä, ottanut opetuslapset luokseen ja sanoi heille Matteuksen mukaan silloin näin. Katsomme, menemme ylös Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanoille pilkattavaksi ja ruoskittavaksi ja ristiin naulittavaksi ja kolmantena päivänä hän on nouseva kuolleista. Hän on nouseva ylös. Eli opetuslapset, varmasti Pietari ja Johannes, jotka pääsiäisaamuna ovat haudalla, olivat kuulleet Jeesuksen omilta huulilta, että tämä tulee nousemaan kuolleista kuolemansa jälkeen. He olivat siis kuulleet Jumalan sanan ja lupauksen. Mutta sittenkin oma järki vei voiton, ja he kaikki luulivat, he kaikki kolme, että Jeesuksen ruumis on varastettu. Vaikka hän itse oli sanonut, että hän tulee haudasta ulos. Ja aivan samalla tavalla me joudumme jatkuvasti kamppailemaan sen kanssa, että me olemme kuulleet Jumalan sanan. Me olemme kuulleet lupaukset. Uskommeko me enemmän niitä vai sitä, mitä meidän päämme sanoo, tai miltä näyttää, tai miltä tuntuu? Kumpi ratkaisee? Jaksanko minä uskossa luottaa, että 1+1 voi olla muutakin kuin 2 Jumalan maailmassa, hänen todellisuudessaan? Ja juuri tätähän on uskon sydän. Me uskomme, vaikka emme näe. Me uskomme vastoin jopa omia tunteitamme tai kokemuksiamme tai sitä, miltä näyttää. Me uskomme, sillä Pyhä Henki on laskenut meihin uskon, ja usko kohdistuu näin aina Raamatun sanaan ja sen lupauksiin. Ja kun me käymme sitä uskon taistelua jokainen omassa elämässä, erilaisten oman elämämme asioiden kanssa, niin silloin se lääke, jolla me saamme vahvistua uskon tiellä, niin kuin sitten Magdalan Maria ja Pietari ja Johannes saivat, on aina se, että me otamme Raamatun auki, me luemme sitä, Pyhä Henki saa sen kautta puhua meille, ja me jäämme uskomaan niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Tämä on se ihana tie, tämä on se ylösnousemuksen tie. Me uskomme ylösnouseeseen Kristukseen Jeesukseen, häneen, joka kuljettaa meidän elämäämme, emme me itse enää. Olemme antaneet elämämme ohjat hänelle, ylösnouseelle elävälle vapahtajalle, ja kuuntelemme, sokeasti kuljemme hänen sanansa perässä. Se, että Jeesus on tänään ylösnoussut kuningas, tarkoittaa sitä, että hän on meidän kanssamme tänään täällä. Me emme häntä näe, mutta hän lupauksensa mukaan on meidän kanssamme tänään täällä. Missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Tässä on ensimmäinen uskon koulu. Luotammeko me tähän Jeesuksen omaan varmaan lupaukseen? Hän sanoo itse, missä 2 tai 3 tai enemmän on koolla, minä olen siellä. Luotanko siis, että Jeesus on täällä? Vai laskenko minä sittenkin 1+1, kun minä en häntä näe? Niin kuin aikanaan opetuslapsi Tuomas laski. Ylösnoussut Kristus on keskellämme. Ja se tarkoittaa sitä, että hän tahtoo vakuuttaa meille jokaiselle tänään nämä kolme asiaa. Kaikki vihollisen valta on murrettu. Ylösnousemukseen asti saatana oli se, joka hallitsi ja piti ihmiskuntaa otteessaan. Kun Jeesus nousi kuolleista, vihollisen valta poljettiin, murskattiin loppuun saakka, kokonaan, eikä hän enää koskaan sieltä nouse. Me saamme siis olla varmoja siitä, että vaikka omassa elämässä me koemme erilaista kiusausta, erilaista vihollisen hyökkäystä, me näemme ja kuulemme vihollisen iskuja ja erilaisia maininkeja ympärillämme. Me näemme sotia ja kaikkea, mitä ikinä vaan elämässä täällä voimme nähdä. Me näemme sittenkin näissä hänen iskuissaan vain jotakin häviävää. Hän ei tule enää koskaan nousemaan, sillä Jeesus Kristus on voittanut hänet. Ja siksi jokainen kristitty, joka jää Jeesuksen Kristuksen nimen alle, turvautuu ja jää Kristuksen verenpesuun, jää ylösnousemussiunaukseen, jää elävän kuninkaan pyhän käden alle, hän saa olla täysin varma siitä, että vihollisella ei ole enää mitään asiaa hänen elämäänsä. Iskuja kyllä tulee, mutta ne eivät koskaan ulotu enää sydämeen saakka, sillä siellä on portinvartija Kristus vastassa. Me joudumme ottamaan iskuja vastaan, mutta koskaan ne eivät tule enää meitä kaatamaan, kun meidän turvamme on ylösnoussut Jeesus. Toiseksi, ylösnousemus tarkoittaa sitä, että kaikki synnin valta on lopullisesti murrettu. Synti ei saa enää tuomita meitä kadotukseen, sillä Kristuksen ristin veri on kärsinyt meidän kadotustuomiomme. Se tuomio, joka olisi kuulunut meille meidän syntiemme tähden, se on Kristuksen ristin haavoissa kokonaan sovitettu. Se on kärsitty ja sitä tuomiota ei enää ole. Ja kun Jeesus tulee ulos haudasta, tämä Jeesuksen ristin uhri, Jumala sinetöi sen, ottaa sen vastaan, hyväksyy sen ja toteaa, nyt minun poikani pyhän kuoleman tähden, koko maailman syntivelka on sovitettu hänen nimessään. Ja niin saat tänä aamuna. Ja niin saat jokaisena elämäsi päivänä luottaa ja uskoa turvallisin mielin siihen, että kaikki sinun syntisi on Jeesuksen tähden sinulle anteeksi annettu. Ja kolmanneksi, koko kuoleman valta on kukistettu. Kuinka paljon elämässä kuluukaan voimia kuoleman pelkoon? Sen ajattelemiseen, että minä vanhenen, minun voimani vähenevät ja elämä päättyy. Moni kristitty elää jatkuvan kuoleman pelon alla. Laskee päiviä, hiipuvia voimiaan ja ajattelee, että kun viimeinen hetki tässä ajassa lyö, niin silloin kaikki on lopullisesti ohitse. Tiedätkö, sisko ja veli, tilanne ei ole sellainen. 1+1. Ei ole 2, vaan kuoleman hetki merkitsee Jumalan lapselle sitä, että me pääsemme kotiin. Me pääsemme unelmiemme maahan. Me pääsemme katselemaan ylösnoussutta Jeesusta Kristusta aivan samalla tavalla kuin mitä opetuslapset katselivat häntä, kun hän tuli heidän tykönsä lukittujen ovien läpi ja sanoi, että rauha teille. Ei kuolemaa tarvitse pelätä. Se on siirtyminen Jumalan luokse sinne, missä on ikuinen onni. Ja ihmeellistä on se, että tämän lisäksi saa luottaa ja saa uskoa vielä siihenkin, siihen, että Jeesuksen palatessa myös tämä meidän hautaan laskettu ruumiimme nousee kuolleista. Me uskomme ruumiin ylösnousemuksen. Me emme siis ole vain henki tämän elämän jälkeen, vaan Jeesuksen palatessa myös meidän ruumiimme kutsutaan ylös haudasta. Ja se ruumis on sen kaltainen kuin mitä oli Jeesuksen ylösnousemusruumis ensimmäisenä pääsiäispäivänä, kun hän tuli ulos haudasta. Samanlaisen kirkastetun ylösnousemusruumiin myös me saamme. Meillä on sama persoona kuin mitä meillä oli täällä elämässä. Me olemme yhtä pitkiä kuin mitä me olimme täällä elämässä. Emme me muutu toisiksi. Mutta samanaikaisesti kaikki synnin valta on riisuttu pois. Kaikki raihnaisuus on riisuttu pois. Jeesus pystyy kulkemaan jopa lukittujen ovien läpi. Hän söi, sillä hänen ruumiinsa oli todellinen ruumis hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Ja näin mekin saamme uskoa, että meidän elämämme kohdalla kerran meidät kutsutaan ulos haudasta, niin kuin Kristus sieltä kerran tuli ensimmäisenä kuoleman uneen nukkuneista. Me seuraamme tässäkin häntä ja saamme olla ylösnousseina kirkastetussa ruumiissa aina hänen kanssaan. Älä siis pelkää kuolemaa. Pääsiäisen sanoma julistaa, että se on kokonaan ja lopullisesti voitettu Jeesuksen nimessä. Näin koko meidän uskomme saa levätä turvallisin mielin Jeesuksen varassa. Voittajan, kuninkaan, pelastajan varassa. Laske vain tänään, laske tulevina päivinä, laske aina ja kaikessa, kaikkein pimeimmilläkin hetkillä kaikki hänen varansa. Ja katso, kuinka hän uudestaan ja uudestaan tulee nostaa, kantaa, pelastaa. Ja sitten kerran ollaan maalissa katsomassa yhdessä Magdalan Marian ja Pietarin ja Johanneksen kanssa ikuisesti hänen kasvojaan. Tämä on se pääsiäisen ilo. Me tiedämme, että hän on elävä. Hän on todellinen. Ja me nojaamme sanaan ja omistamme sen, minkä hän, Jeesus, kerran meitä varten kirjoitti. Noustaan nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoilla. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.